Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shumari, na ninakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika. Inaanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Leo ni Jumatano, Mei 26 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki, ikiwemo Nuru FM Iringa Tanzania, KFM Songea, Mbeya Highlands FM Mbeya, Voice of Africa Korogwe Tanzania, Radio RNA Fizi DRC, Radio Manyema Kindu DRC, na Lulu FM Malindi Kenya. Vile vile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na katika ripoti za kuendelea hii leo, washambuliaji wasiojulikana waripotiwa kulipua mabomu katika sehemu ya kuegesha magari karibu na soko kuu la Kotebu huko Bujumbura, Burundi.
Na katika ripoti nyingine ni kwamba serikali ya Kenya imeongeza kipindi cha vikwazo vya usafiri wa ndege kati yake na Uingereza kwa mwezi mmoja kutokana na hatua ya Uingereza kuliorodhesha taifa hilo la Afrika Mashariki kuwa miongoni mwa mataifa 42 yaliyowekwa kwenye kundi la mataifa yaliyo katika hatari ya maambukizi ya virusi vya corona.
Hizo ni baadhi ya ripoti za kuandalia katika dakika 30 za Kumekucha Afrika. Nampisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomea habari muhimu za dunia.
Maafisa wa eneo waliripoti matetemeko makubwa ya ardhi jana Jumanne katika eneo linalozunguka mlima Nyiragongo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, siku tatu baada ya volkano kulipuka na kuua watu 32, kuharibu vijiji na kuwakosesha makazi takriban wakazi 5,000. The Rwanda Seismic Monitor liliripoti kwamba akaunti yake ya Twitter juu ya matetemeko kadhaa Jumanne, pamoja na tetemeko la ukubwa wa 5.3 kwa kipimo cha Richter katika maeneo ya mpakani kati ya Rwanda na mashariki mwa DRC karibu na mlima Nyiragongo. Matetemeko hayo yameongeza hofu miongoni mwa wenyeji kwamba volkano itaweza kulipuka tena. Mlima Nyiragongo ni moja ya milima yenye volkano hai barani Afrika, ambayo ililipuka Jumamosi kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2002, ikipelekea miamba ya moto kuelekea mtoni huko Goma, mji wenye watu takriban 2,000,000 uliopo umbali wa kilomita 13. Miamba ilikwama mita chache kufikia mjini, lakini hiyo ni baada ya kuharibu kiasi cha nyumba 1,000, maafisa walisema. Mwanachama raia wa baraza kuu la utawala la Sudan amejiuzulu, akielezea kuingiliwa kati na maafisa wa jeshi katika serikali ya mpito. Aisha Musa Sayid aliwashutumu viongozi wa kijeshi kwa kuwaweka kando raia na kufanya maamuzi ya upande mmoja yanayoathiri nchi nzima, ikijumuisha matumizi ya nguvu hivi karibuni dhidi ya waandamanaji wa amani. Said aliwaambia waandishi wa habari kwenye mkutano wa mwishoni mwa wiki mjini Khartoum kwamba aliwasilisha barua ya kujiuzulu kwa sababu upande wa jeshi katika baraza la utawala ulipuuza maoni ya wanachama wengine wa baraza. Said ni raia wa tatu mwenye cheo cha juu nchini Sudan kuondoka kwenye wadhifa wake katika muda wa wiki moja. Wiki iliyopita mwanasheria mkuu wa Sudan Taj al-Sir al-Hibir alijiuzulu akieleza kuingiliwa kati kazi zake kutoka idara zisizoidhinishwa na serikali katika ofisi ya mwendesha mashtaka ya umma, ambapo aliita ni ukiukaji wa wazi wa sheria. Pia jaji mkuu Neymat Abdullah Mohamed Khair, jaji mkuu wa kwanza mwanamke nchini humo, aliondolewa kutoka katika wadhifa wake wiki iliyopita na baraza kuu bila kutoa maelezo. Shinikizo la kimataifa liliongezeka kwa viongozi wa jeshi la Mali kumwachilia huru rais na waziri mkuu hapo Jumanne, siku moja baada ya kukamatwa kwao na kuzidisha mzozo wa kisiasa na kutishia kuharibu mabadiliko ya mpito kuelekea uchaguzi wa kidemokrasia nchini humo. Sande Shomari anaisoma taarifa kamili.
Rais Ban Dau pamoja na waziri mkuu Moktar Owane wamezuiliwa katika kituo cha kijeshi nje ya mji mkuu Bamako tangu Jumatatu jioni. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alilaani kile alichosema mapinduzi ndani ya mapinduzi, na akaongeza tishio la vikwazo vinavyolengwa. Watu hao wawili walikuwa wakisimamia serikali ya mpito iliyoundwa baada ya jeshi kuchukua madaraka mwezi Agosti, ambayo yalimondoa Rais Ibrahim Boubacar Keita madarakani. Walipewa jukumu la kusimamia kurudi kwenye uchaguzi wa kidemokrasia mwaka ujao. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kujadili kwa faraha maendeleo ya hivi karibuni nchini Mali siku ya Jumatano, wanadiplomasia wameeleza. Makamu wa rais wa mpito Kanali Assimi Goita alisema Jumanne alikuwa amechukua madaraka kwa sababu rais na waziri mkuu walishindwa kushauriana naye juu ya mabadiliko ya serikali, ambayo viongozi wawili wa zamani wa mapinduzi walipoteza nafasi zao katika baraza la mawaziri. Goita alipanga mapinduzi ya Agosti kabla ya kuteuliwa kuwa makamu wa rais wa mpito kutoka serikali ya kijeshi kuelekea ya kiraia.
Mnaendelea kusikiliza habari katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken anasema ataliomba bunge msaada wa dola milioni 75 kwa ajili ya Wapalestina huko Gaza kufuatia sitisho la mapigano la hivi karibuni ambalo lilimaliza mgogoro kati ya Israel na Hamas. Blinken alitoa tangazo hilo Jumanne baada ya mazungumzo mjini Ramallah na rais wa mamlaka ya Palestina Mahmoud Abbas. Tunajua kuwa duru ya mwisho ya ghasia ni dalili ya masuala mbalimbali makubwa ambayo tunapaswa kuzungumzia kama tunataka kuzuia yasitokee tena mapigano, na hayo ndiyo tuliyozungumza leo, Blinken alisema. Tunakaribisha usitishaji mapigano ambao unaendelea, lakini hilo halitoshi. Tunapaswa kuimarisha usitishaji mapigano na kujaribu kufanya mambo katika mwelekeo wenye matumaini. Blinken pia alirejea kusema Jumanne kwamba utawala wa Biden una imani kuwa suluhisho la mataifa mawili ndiyo njia pekee ya kuihakikishia Israel taifa lao la Kiyahudi na kidemokrasia, na kwa kweli kuwapa Wapalestina taifa ambalo wanastahiki. Jeshi la Marekani linakadiria kwamba limekamilisha hadi robo ya wanajeshi wake kuondoka kutoka Afghanistan. Komandi kuu ya Marekani CENTCOM inakadiria kuwa tumekamilisha kati ya 16% hadi 25% ya mchakato mzima. Komandi ambayo inasimamia operesheni nchini Afghanistan ilisema Jumanne. CENTCOM pia ilisema iliondoa wanajeshi ambao ni sawa na kujaza ndege 160 aina ya C-17 vifaa kutoka Afghanistan, na ilikabidhi zaidi ya vipande 10,000 vya vifaa kwenda idara ya ulinzi katika masuala ya logistic. Rais wa Marekani Joe Biden alitangaza mwezi uliopita kwamba wanajeshi wa Marekani wataondoka Afghanistan ifikapo September 11 baada ya karibu miaka 20 ya ushiriki wa jeshi katika nchi hiyo iliyokumbwa na vita.
Na habari chukua zetu wa juu asubuhi hii ni huko Burundi, ambapo washambuliaji wasiojulikana wameripotiwa kulipua bomu katika sehemu ya kuegesha magari karibu na soko la Kotebu huko Bujumbura, Burundi, na kupelekea maafa makubwa. Inaripotiwa polisi wamezingira eneo hilo na maeneo ya kuzunguka ili kurejesha utulivu. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mkazi wa Bujumbura, Burundi, ambaye hakutaka kutajwa jina lake kwa sababu za kiusalama, na kwanza anaeleza hali ilivyokuwa muda mfupi baada ya kutokea kwa mlipuko huo.
Hali ya Bujumbura hivi sasa ni kwenye utata ambao ni mkubwa, ambapo wananchi wote sasa hivi wakiwa wako na hofu katika nafsi zao baada ya kuona hapo ilipo masaa moja moja inakosa kama dakika 10 hivi alipigwa milipuko ya magurumeti mbalimbali, kama sehemu moja ya soko ambalo linaitwa Kotebu, pia na hapo town sehemu ya parking ambayo inatumikia gari ambazo zinasoka. vile vile na waliopoteza maisha yao ni wengi. Yani mpaka sasa hatujapata hisabu kamili ya watu ambao waliopoteza maisha na wale ambao wamejeruhiwa vibaya.
Na pengine sasa baada hili kutokea, najua na pengine mpaka sasa unasikia nini ambacho kinazungumzwa pengine na maafisa wa usalama kujaribu kuwaeleza wananchi na kuwatuliza, au nini wanachosema, wameshapata idadi na nini wanazungumza?
Ni kwamba mpaka sasa sehemu zote za tauni katika mji mkuu wa Bujumbura umezingirwa na mapolisi pia na majeshi katika hali ya kuchunga usalama ili usizidi kuyumba zaidi. Pia na barabara kuu ambayo inaitwa Peple Mrundi imefungwa baada ya kuona kwamba hali imekuwa sio tofahamu. Kwa hiyo na sehemu ya Kote Bukule na vile vile na penyewe pamezingirwa, kwa sababu wale ambao wanaelekea sehemu za Kamenge, Kinama na kwingineko huko katika kusini sasa wanapita njia ya airport, wanakwenda wanatokea sehemu inaitwa Kuterere, ndio wanaingia sehemu za huko Makamenge na kwingineko. Lakini katikati ya mji mkuu wa Bujumbura kwa kweli hakuna gari yoyote ambayo inajaribu kusogelea sehemu hiyo. Na vile vile kwa kweli hivi sasa nimekwisha pata katika taarifa zangu muda tu ni watu wanane ambao tayari nimekwisha jua kwamba tayari wamekushafishwa, lakini na wengine bado hatujajua idadi kamili ya watu ambao wameongezeka au vipi.
Sasa pengine hamjasikia chochote kutoka kwa polisi wa Burundi kusema nini ambacho kimefanyika, wanafanya nini?
Kwa kweli hivi sasa tumekaa katika hali ya ukimya katika kusubiri tujue nini maofisa wa usalama watatuambia nini kutokana na idadi ya wale ambao waliopoteza maisha na wale ambao walijeruhiwa. Ndio tunabaki tunasubiri tujue serikali pia na jeshi la usalama tujue watatuambia nini kwa kile ambacho kitachukua ni idadi kamili kutoka katika wale wanaojeruhiwa pia na wale ambao waliopoteza maisha.
Labda kutoa zaidi eneo ambayo imetokea tatizo hili ni katikati jiji la Bujumbura au ni eneo gani hasa?
Kwa kweli sehemu kubwa ambayo imepata majeruhi makubwa na maafa mengi ni sehemu ya town huko katika jiji la Bujumbura pale sento. Katika lile soko la zamani ambayo ilikuwa inaitwa soko ya Bujumbura, ile soko kubwa ndio sehemu wanaita Sojemark, ndio watu maafa yamepatikana mengi pia na watu majeruhi wamekuwa ni wengi sana, kwa sababu ni sehemu kuna kwa vile visokosoko vya ujanja watu wanakuwa ni wengi sana, kwa wale watakayetoka Rusiba kitoka Kanyosha ima katika wale ambao wanatoka tauni wanataka ndio wakachukue mabasi hapo sehemu ya nani ya parking wa kwenda Msaga, wa kwenda Ruba, wa kwenda Kanyosha, wa kwenda Kibenga, sehemu mbalimbali. Ni sehemu ambapo inakusanyika mkusanyiko wa watu, yani ukiangalia kwa jioni pale wanaweza kuwa wanapatikana zaidi ya watu 10 mpaka kuendelea ambao wanakuwa wanatafuta usafiri pale.
Ni mkazi wa Bujumbura, Burundi, huyo akizungumza na Sauti ya America. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Mkamiti Kibayasi anaendelea na habari zaidi za dunia.
Mazungumzo kati ya Iran na mataifa yenye nguvu duniani bado yanazingatia makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 yalianza tena Jumanne huko Vienna kwa lengo la kuirudisha Marekani katika makubaliano hayo. Mzunguko wa tano wa mazungumzo ulianza siku moja kabla ya Iran na shirika la Umoja wa Mataifa la nishati ya atomic kukubali kuongeza mkataba wa kuangalia kazi za nyuklia za Iran kwa mwezi mmoja. Wakati Marekani haishiriki moja kwa moja kwenye mazungumzo hayo, mjumbe maalum wa Marekani kwa Iran, Rab Mali, amekuwepo Vienna kwa mizunguko ya awali na anawasiliana na wawakilishi kutoka nchi washiriki Ujerumani, Ufaransa, Uingereza, Russia pamoja na China. Baada ya mkutano wa Jumanne wa tume ya pamoja juu ya mpango wa utekelezaji, mjumbe wa Russia, Mikhail Ulyanov, alisema kwamba azimio lilionekana na mtazamo ambao washiriki walielezea kuwa tayari kufanya kila wawezalo kutatua masuala yaliyosalia na kumaliza mazungumzo kwa mafanikio haraka iwezekanavyo, alitweet. Naibu waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi mjumbe wa Iran katika mazungumzo hayo, aliambia televisheni ya serikali ya Iran kuwa maendeleo mazuri yamepatikana katika mizunguko minne iliyopita na kwamba alitumai huu wa tano utakuwa wa mwisho.
Kwa msikilizaji unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili, Washington DC. Na serikali ya Kenya imeongeza kipindi cha vikwazo vya usafiri wa ndege kati yake na Uingereza kwa mwezi mmoja kutokana na hatua ya Uingereza kuliorodhesha taifa hilo la Afrika Mashariki kwa miongoni mwa mataifa 42 yaliyowekwa kwenye kundi la mataifa yaliyo katika hatari ya maambukizi ya virusi vya corona. Haya yanatendeka licha ya shirika la ndege la Kenya Airways kutangazia umma kuanza kupanga safari za kwenda London wiki hii. Mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera anayo taarifa zaidi.
Marufuku hiyo ya ndege za abiria kati ya Nairobi na London kwa mwezi mwingine inatajwa na wafuatiliaji wa masuala ya kiuchumi nchini Kenya kuwa pigo kubwa kwa shirika la ndege la Kenya Airways lililokuwa tayari lishatoa matangazo kwa wasafiri kupanga safari ili kunusuru biashara zake zilizopondwa kutokana na janga la virusi vya corona. Wakati Kenya na Uingereza tayari zimeafikiana kuunda kamati ya pamoja kuondoa vikwazo vya usafiri vilivyotangazwa kuanza kutekelezwa kufuatia maagizo ya serikali mbili kusitisha usafiri kati ya nchi hizi kwa sababu ya maambukizi ya virusi vya corona, palikuwa na matarajio kuwa mapendekezo yake yangetoa mwelekeo wa haraka kufuta marufuku iliyopo. Serikali ya Rais Uhuru Kenyatta inaeleza kwamba haijaona sababu ya kuondoa marufuku hiyo kwa sasa kwa sababu bado kuna maambukizi ya juu ya virusi vya corona nchini. Mkurugenzi mkuu wa halmashauri ya usafiri wa anga nchini Kenya Gilbert Kibe ameeleza VOA kuwa Kenya haijafikia uamuzi wa kuondoa marufuku hiyo kwa sasa.
Tumefanya extension ya mwezi mmoja kwa sababu hiyo restrictions ilikuwa huko last month, kwa hivyo tumeongeza mwezi mwingine mmoja. Ningesema the infection rates bado ziko juu, kwa hivyo tumeongeza mwezi mwingine mmoja tuone.
Kenya Airways tayari ilikuwa imeweka mipangilio ya kuanzisha safari zake wiki hii kati ya Nairobi na London kupitia ujumbe kwa wateja wake katika harakati zake za kufufua biashara zake zilizopondwa na marufuku hiyo inayosababishwa na virusi vya corona. Lakini shirika hilo linalazimika kusitisha mipango hiyo hadi Juni, wakati ambapo serikali mbili zitakuwa zimefikiria mkakati wa kuchukua. Lakini bwana Kibe anasikitikia hatua hiyo ya Kenya Airways kutangazia wateja wake kurejelewa kwa safari zake jijini London kabla ya kupata hatua ya mwisho kutoka kwa serikali.
Kenya Airways waliamua kutuma message hiyo, lakini tulikuwa hatujasema ati tutafungua airspace. Kwa hivyo walifanya kivyao tu kwa sababu tulikuwa hatujaondolea hiyo restriction, lakini walidecide wataanza kutangaza na sijui kwa nini, lakini walikansel.
Aprili tarehe 2 Uingereza iliorodhesha Kenya miongoni mwa mataifa 42 yanayojumuisha Ufilipino na Bangladesh yaliyowekwa kwenye kundi la mataifa yaliyo katika hatari ya maambukizi ya virusi vya corona, kumaanisha kwa abiria wote wa ndege waliopitia au kutoka nchini Kenya wamepigwa marufuku kuingia Uingereza kwa sababu ya maambukizi ya virusi hivyo. Kwa upande wake Kenya, katika kile kilichoonekana kama hatua ya ulipizaji kisasi, litangaza kwa abiria wote kutoka Uingereza ni sharti wawe na vieti vya kuonesha kuwa hawana virusi vya corona na kwamba wamepata chanjo dhidi ya virusi hivyo. Lakini je, ni kwa kiasi gani Kenya inaathirika kiuchumi kutokana na marufuku hii? Swali hili nimemuuliza mchumi wa Kenya Charles Karisa.
Sekta ya utalii ambao hawezi kuja katika nchi yetu na vile watu wetu kusafiri katika nchi ya Uingereza, biashara zitaathirika, na biashara zikiathirika watu wengi watapoteza ajira, na ikiwa watu hawana ajira ama hawana mapato vile huenda nchi yetu pia ikapoteza ushuru.
Kenya na Uingereza ni washirika muhimu katika nyanja mbalimbali za kibiashara na uwekezaji. Nchini Kenya kuna zaidi ya makampuni 200 ya Uingereza yanayotoa ajira kwa raia wa Kenya, wakati raia wengi wa Kenya wanapata mafunzo katika nyanja mbalimbali nchini Uingereza. Pia Uingereza ni soko kubwa la mazao ya kilimo ya Kenya kama vile maua, kahawa, chai, matunda na mboga. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na maafa kutokana na mlipuko wa volkano yameendelea kuonekana mjini Goma, DRC, ambapo hali ya wasiwasi inaendelea kutanda miongoni mwa wananchi, huku watoto zaidi ya 100 wakiwa hawajulikani walipo na vifo kuendelea kuongezeka. Austeri Malivika anayo taarifa zaidi.
Hali ya wasiwasi na kuangaika inayoendelea hapa Goma na wilaya ya Nyiragongo kufuatia kupotea kwa watoto na kuongezeka kwa idadi ya vifo kutokana na mlipuko wa volkano wa Nyiragongo Jumamosi. Mashirika kiraia na yenye kutetea haki za binadamu yanasema bado juhudi za kutafuta watu na watoto zinaendelea. Plasidi Njilamba ni katibu kiufundi kutoka mashirika kiraia ya Kivu Kaskazini.
Hapa kuna uwezekano kuwa watu karibuni 20 kwa muda sasa, karibuni 20 na kupita hata 20 ambao wamepotea, na hatujui wako wapi, na wengi wamefariki, na pia wale ambao watoto ambao wamepotea wanapita kiasi ya karibuni 100 ambao hawajajulikana. Kila jamaa iko inatafuta mtoto wake, haija bado mpata.
Huku haya yakiendelea, hali ya mjini Goma ni mbaya kutokana na kukosekana kwa umeme na maji, hali inayofanya watu kutembea umbali mrefu sana kutafuta maji kwa matumizi ya kawaida. Kiza Bitebuka ni mkazi wa Goma.
Volkano litomboka. Nyiragongo ikisha kutomboka tokea siku ya posho, ikavunja mainstalasyo yote ambao Mersikoro alikuwa natia bushara. Na nawaza sasa moto ililunguza nama nani matio yote. Nile kulunguza batio, kunaleta uhaba nani ya maji hapa mjini Goma na kando kando. Njoo kunakuwa dija problem, nani magumu mingi sana, unaona batu gizi bana yala hapa hivi. Basi wanakia shota ambayo banatokea kule Yulu, ngambo ya Buene na Ngangi kule.
Matio ilisha lungula, hakuna mai, natafuta msaada wa kutupelekea kule mai, watoto hawanawe leo. Kufula bila hiyo, hatupate mai. Kia kukunya, zaini nakuya hisota huku, mie peke.
Hata hivyo, baadhi ya wananchi waliokimbilia inji jirani kama Rwanda wameanza kurudi mjini Goma na kuendelea na maisha kama kawaida. Isaac ni mfanyabiashara hapa katika mji wa Goma.
Sababu sisi tumezoea. Volkano tunazoea kiisha kutomboka, kama uko nafasi kwenye kupita unarudi. Nasi tu wafanyabiashara hatuna ingine maisha ya kufanya bila kufanya uchuruzi. Tumekuja sababu hatuna ingine msaada. Tunakuja kutafuta maisha, ndio maana tuko hapa.
Hadi tukienda hewani, shirika linalohusika na volkano limeomba wananchi kuwa watulivu, kwani uchunguzi zaidi unaendelea japokuwa kuna mitetemeko inayoendelea kusikika mjini kote na kuangusha nyumba za watu.
Nikusema maisha ni magumu sana, na itafikia kiwango watu watakuwa tu wakizoea kuishi hivyo. Mtetemeko unapita, mambo mengine yanakuwa magumu, basi watu watazoea tu kuishi katika hali hiyo.
Oscar Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Na katika Jukwaa la Vijana hii leo tunamulika mashindano ya kimataifa ya mpira wa kikapu barani Afrika maarufu kama BAL yanaendelea mjini Kigali, Rwanda, ambapo sasa yameingia hatua ya robo finali. Ambapo siku ya Jumanne ilikuwa mapumziko, na michuano ya robo finali sasa inaanza tena leo siku ya Jumatano. Mwandishi wetu Silvanus Kalimera anayo ripoti zaidi.
Timu nane zilizofuzu kuingia robo finali ni pamoja na BBC Patriot ya Rwanda, Monastir ya Tunisia, AS Salehe ya Morocco, Petro Atletico do Rwanda ya Angola, Ferroviario do Maputo ya Msumbiji na mabingwa tetezi za Maleki ya Misri. Siku ya Jumatano timu inayowakilisha Rwanda katika mashindano haya, Patriot BBC, itapambana na Ferroviario do Maputo ya Msumbiji kwa mara ya pili, baada ya hapo awali kupoteza kwenye mpambano mkali wa kufuzu nusu finali. Hii itakuwa ni mara ya pili timu hizi kukutana tena tokea zilipopambana huko Tunisia mwaka 2009. Mipambano ya nusu finali inayotarajiwa Jumatano hii ndiyo itakayoamua mbivu na mbichi, wakati ligi hii ikielekea mwisho. Timu za Monastir ya Tunisia, Wazalendo wa Rwanda BBC, AS Salehe wa Morocco, Petro Atletico do Rwanda wa Angola, Ferroviario do Maputo ya Msumbiji na mabingwa wa Misri Zamalek walifuzu moja kwa moja kwa mchujo. Timu za Duane ya Senegal na FAP ya Cameroon ziliibuka kama timu mbili bora zilizoshika nafasi ya tatu na hivyo kutimiza timu nane bora. Katika mchezo wa mwisho wa makundi, mabingwa wa Misri Zamalek iliwafuta katika ramani ya mashindano haya ya Ligi ya Afrika ya mchezo wa kikapu barani Afrika wenzao wa kaskazini Sportifo do Petroliere GSP kutoka Algeria kwa alama 97-64 kwenye mchezo huo uliofanyika Jumatatu. Hata hivyo, mwalimu wa timu hiyo mabingwa watetezi za Malek Agassi Julibe hakuonekana kuwa kifua wazi kutokana na ushindi huo. Usiku wa leo tulikuwa na mchezo mbaya zaidi wa kujihami katika mashindano haya ikizingatiwa kuwa GSP ilikosa wachezaji wawili muhimu. Tungeweza kufanya vizuri zaidi, lakini mwishowe ni mafanikio kwamba tulishinda mechi zote tatu tukaendelea na hatua inayofuata na tunatumai tutaendelea kushinda michezo iliyosalia. Julibe alimaka. Ligi ya mashindano ya mpira wa kikapu kwa wanaume barani Afrika maarufu kama BAR inaundwa na timu 12 ambazo hupatikana baada ya kufuzu mashindano ya ndani, huko muundo wake kulinganishwa na ule wa ligi ya Ulaya maarufu kama Champions League. Ligi hii ilizaliwa tarehe 16 Februari mwaka 2019 baada ya shirikisho la mpira wa kikapu barani Afrika kukaa na kuamua kwamba kuundwa ligi kuu ya bara Afrika na ambayo itaundwa na timu 12 za wachezaji wazoefu. Na michuano awali ilikuwa imepangwa kufanyika mwezi Machi mwaka 2020, lakini kutokana na janga la corona mechi hiyo iliahirishwa. Hata hivyo, baadaye iliamuliwa kwamba ichezwe mwaka huu 2021. Awali mataifa yaliyokuwa yameonyesha utayari wa kuyapokea mashindano haya yalikuwa ni Angola, Misri, Kenya, Nigeria, Rwanda, Senegal, Tunisia na Afrika Kusini. Mwezi wa 9 mwaka 2019 Rwanda iliibuka kidedea kuyapokea mashindano hayo ambayo yanafanyika katika ukumbi mkubwa wa Kigali Arena mjini Kigali nchini Rwanda. Na mara baada ya kuamuliwa hivyo, mashindano ya kufuzu kuwania tiketi ya kwenda Kigali katika michezo ya mwisho yalianza mnamo Oktoba 5 mwaka 2019, huku yakizuhusisha timu 32 za mpira wa kikapu kwa wanaume kutoka mataifa 32 kadhalika barani Afrika. Kutoka Kigali kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Silvanus Kalemera.
Endelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muda mfupi ujao, Mkamiti Kibayasi anakusomea muktasari wa habari.
Maafisa wa eneo waliripoti matetemeko makubwa ya ardhi jana Jumanne katika eneo linalozunguka mlima Nyiragongo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, siku tatu baada ya volkano kulipuka na kuua watu 32, kuharibu vijiji na kuwakosesha makazi takriban wakazi 5,000. Mwanachama raia wa baraza kuu la utawala la Sudan amejiuzulu, akielezea kuingiliwa kati na maafisa wa jeshi katika serikali ya mpito. Shinikizo la kimataifa liliongezeka kwa viongozi wa jeshi la Mali kumwachilia huru rais pamoja na waziri mkuu hapo Jumanne, siku moja baada ya kukamatwa kwao na kuzidisha mzozo wa kisiasa na kutishia kuharibu mabadiliko ya mpito kuelekea uchaguzi wa kidemokrasia nchini humo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken anasema ataliomba bunge msaada wa dola milioni 75 kwa ajili ya Palestina huko Gaza kufuatia sitisho la mapigano la hivi karibuni ambalo lilimaliza mgogoro kati ya Israel na Hamas. Jeshi la Marekani linakadiria kwamba limekamilisha hadi robo ya wanajeshi wake kuondoka kutoka Afghanistan. Komandi kuu ya Marekani CENTCOM inakadiria kuwa tumekamilisha kati ya 16% to 25% ya mchakato mzima, komandi ambayo inasimamia operesheni nchini Afghanistan ilisema Jumanne. Mazungumzo kati ya Iran na mataifa yenye nguvu duniani baada ya kuzingatia makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 yalianza tena Jumanne huko Vienna kwa lengo la kuirudisha Marekani katika makubaliano hayo.
Na matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanafikisha inakamilisha muda wake kwa sasa. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Hadija Riami, mwongozaji Diodon Chubahiro, nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, jina langu ni Sunday Shomari, na kutakia asubuhi tulivu na njema popote pale unapotusikiliza kutoka hapa Washington DC.